Брэсце штотыдзень адбываюцца сходы мясцовых прадпрымальнікаў. Праходзяць яны на рынку ля мясцовага ЦУМа, які ад пачатку года амаль цалкам пустуе. На сустрэчах іпэшнікі каардынуюць свае дзеянні па вырашэнні праблемы з увядзеннем сертыфікатаў на прадукцыю. На пачатку лютага на адным з такіх сходаў прадпрымальнікі прынялі рашэнне правесці ў горадзе мітынг. На ім яны збіраліся выступіць за адмену 222 і 48 указаў кіраўніка дзяржавы. Такім чынам яны хочуць прыцягнуць увагу брэстаўчан да праблем дробнага бізнесу. Нагадаю, што рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» хацела зладзіць аналагічнае мерапрыемства ў сталіцы. Правесці яго меркавалася 15 лютага ў парку Дружбы народаў. Аднак пазней лідар «Перспектывы» Анатоль Шумчанка заявіў, што адклікае сваю заяўку на мітынг. Асноўны матыў такога рашэння – гэта дасягненне першачарговай мэты – пачатак дыялогу паміж ІП і ўрадам. 12 лютага на чарговай сустрэчы ІП ў Брэсце прагучала прапанова таксама адмовіцца ад вулічнай акцыі. Яе агучыў прадпрымальнік Сергей Панамароў, адзін з заяўнікаў мітынгу ў Брэсце.
Мы сейчас с рабочай групай сабрались, подумали, пока рабочая група работает, это наше мнение. Мы хотим отозвать свою заявку на митинг. Мы мирные люди белорусы. Мы хотим работать по закону. Мы не хотим в связи с этой Украиной, с Сирией, вносить в наше общество какой-то разлад. Мы должны достучаться до власти мирными путями.
Аднак падтрымкі гэтая прапанова не атрымала. Людзі скептычна аднесліся да пазіцыі Шумчанкі пра тое, што дыялог з уладамі можа прынесці хоць нейкія змены. Большасць прагаласавала за тое, каб заяўку на правядзенне мітынгу не адклікаць. Брэсцкая акцыя планавалася на 19 лютага. Аднак на гэтым тыдні стала вядома, што мітынг не адбудзецца. Прадпрымальнікі не атрымалі дазвол ад гарадскіх уладаў. Пра гэта еўрарадыё паведаміў прадпрымальнік Андрэй Карняйчук, адзін з лідараў брэсцкіх ІП.
То нам запрещено правядзенне мітынга ў сувязі з тым, што на момент падачы заявкі ў гарвыспалком на правядзенне масавага мерапрыемства не былі прадастаўлены дагавары са скорай медыцынскай дапамогай і з камунальнік. На вопрос, чаму же в тот момент мне сразу на месцы не далі іх возможнасць аформіць, падпісаць бланкі или мы ж падачы заявкі, мне нічога не адвецілі в аддзеле ідэалогіі.
Але нягледзячы на забарону, адмаўляцца ад ідэі правесці вулічную акцыю іпэшнікі не збіраюцца. 17 лютага брэсцкія прадпрымальнікі прынялі калегіяльнае рашэнне працягваць спробы правесці мітынг. Цяпер брэсцкія ІП плануюць зладзіць акцыю 4 сакавіка. Адпаведныя дакументы яны рыхтуюць у гарвыканкам. Пры падачы заяўкі яны будуць улічваць недахопы, з-за якіх папярэднюю заяўку адхілілі. Па словах Андрэя Карнічука, іпэшнікі таксама хочуць бліжэйшым часам дамагчыся сустрэчы з дэпутатамі Гарсавета. Яны хочуць атрымаць ад дэпутатаў справаздачу наконт таго, што тыя зрабілі для развіцця дробнага бізнесу ў Брэсце. Служба інфармацыі Еўрарадыё спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».